VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabey hanga jimaatatti galgala keessa saalama folakka jalqabey hanga saasadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat Washington DC raka dabarsu saganta afan oromo amma jalqab Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenyaatti tamoottan guyyaanarraa adoolessa 19 bara 2019 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan dooniin waraanaa Yuunaayitid Isteetsi tokko droonii Iraan rukutee kuffisuu isaa aangawaa Yuunaayitid Isteetsi tokko dubbatanii jiru matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Haaromsi naannoo Affaariin geggeessame dantaa saba bal'aaf kan dhaabbate miti jechuun komatu jiraattonni naannoo oduudhaa booda dhiyeessina. Aartiin Oromoo qiyyaafata argachuu qabaa jechuun ogeessonni gaafataa jiran. Mirga sabootaa qixaan kabajuuf araarri biyyaalessaa akka barbaachisutu himame. Lamaanuu gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara namoottan sin dabarsa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa guyyoota lamaaf Eertiraa eega turanii booda arra gara biyyaatti deebi'uun isaanii himamee jira. Arra ganama pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi aangawoota mootummaa isaanii waliin ta'uudhaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin masaraa mootummaa Eertiraarraa gara dirree xayyaaraa Idil-Addunyaa Asmaraatti ennaa geggeessanitti karaa kiiloomeetira 3 ta'u miillaan deemuudhaan karaa irratti dargaggoota hojii misoomaatti hirmaatan dubbisuun isaaniis gabaasamee jira. Kaayyoon daawwannaa kanaa waggaa tokkoffaa waliigaltee nageenya Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti mallatteessame sababaa godhachuudhaan akka waliigalteelee mallatteessamanitti hojiiwwan waggaa tokko keessatti hojjetaman waliin gamaagamuu fi hojiiwwan itti aananii dhufan irrattis mari'achuuf ta'u ministeerri maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahmed Shidee VOA ibsanii jiru. Aangawaa Yuunaayitid Isteetsi tokko dooniin waraanaa Yuunaayitid Isteetsi USS Boxer jedhamu galoo Hormuz irratti doonii Iraan humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi sodaachisuudhaan dhufe aleeltee kuffisuu ishee ragaan qulqullaa'ee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Viidiyoon ministirii ittisaatiin akka gad lakkisamu eegaa jirra jechuudhaan arra ganama ibsa kana kennan aangawaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kun. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kaleessa doonii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi sun droonii yookaan immoo xayyaara nammaleeyyii Iraan isa sodaachisuudhaan dhufe ofirraa haleelee barbadeessuu dubbatanii turan. Iraan immoo droonii galoo Hormuz irrattis ta'e bakka biraatti na jala haleelame hin qabu jechuudhaan haalte. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo har'aa Arjentiinaa keessatti ibsa kennaniin hoogganaa garee Hizboollaa kan haleellaa boombii bara 1994 Buenos Aires keessatti geggeessamee namoota 85 galaafate qindeessuun kan shakkame Saalmaan Ruuf Saalmaan irra Yuunaayitid Isteetsi uggura maallaqaa kaa'uu ishee mirkaneessanii jiru. Miseensota garee shororkeessotaa Hizboollaatiin ajjeesaman namoonni sun Iraan karaa murna waraana ishee garee waardiyyaa warraaqsa Islaamummaa jedhamuutiin gochaa sanaaf gargaarsa loojistikii kennu isheetiif itti gaafatamti jedhan Poompiyoon. Gurmuulee hidhattootaa finxaaleyyii amantii giddugaleessa ba'aa irratti duula Yuunaayitid Isteetsi geggeessituuf deeggarsa biyyoota Laatiin Ameerikaa hawwachuudhaaf haasawa godhan keessatti kana dubbatan. Kana malees Yuunaayitid Isteetsi nama odeeffannoo hoogganicha garee hidhattootaa Hizboollaa Saalmaan Ruuf Saalmaan qabsiisu kenneef badhaasa doolaara miliyoona 7 akka kennitu arra labsitee jirti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii Jaakob Zuma himannaa malaammaltummaa mootummaa isaanii ilaalchisee koomishina qorannaan geggeessamu duratti ibsa kennaa turan dhaabuu isaanii beeksisanii jiru. Amma immoo dhaggeeffattoota keenya gara oduu ispoortiitti seenaa. Oduu ispoortii qabna gara soraattan sin deebisa.
dibdib barak babarak jecha wal qora sabat ijollen afrika wancha kubba mila afrika guya diddami sagalitin dura jalqaban bi diddami afuri jalqab gole dibito ko oli wal tigalchan walum qaqari sani lafan ke sagale jaba wal taf yomaka warri ba fatay ni sanitimne nyenche senegal fi gedal algeria wal taf saati ethiopia sa sadir rajalqaban jaba hidatanit meluf buqqa diibatani buqotani wal takkan ennut motum mangalat senegal dandeti kubba mila afrika tin tokke so jirta dunya ke sadiddami afreso marro dani afuri wancha kubba mila afrika ti diatte gan kudani torbat indura sades sobat gedalte algeria dandeti kubba mila afrika kesan kudani jaeso adunya kesa jatame sagaleso marro kudani torbata batte barkum tokof dibi sagalef sagaltama championatat baran gedalte algeria risa cuwisa nigeria lam dofte laf buft tunisia walt gadidisan tokotti qarati lafanget nyencha walt mart gedalte algeria warbanar walt marten cufayu inum qaqarift senegal amantana marum martetin tamart waltamart tanayu guya jahanduratte tokkon ragalchet nyanche senegal konin adonami kum kurni heddu baytin dawachu jiru akadunya ni siwan heddu tolchetin fed womta tefu nyanche afgeedalat waltamar entman tolch wolmalal
orunam mafqabnu kanuma daggefatu takenya
Karage fatajirtan Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Kale samagara hawasa keset walitti buinsi uma metro herras zoni sidama keset magalale argaman keset tifufudan lubbu namagala fachu jiratoni nanno dubbataniru walitti buinsi chharra bifajjirate enyumma addabasudan halella kesisa jiratu Radio Sagale America fepsan motumman humna dabalata ergena genye kenya haeksi sujechun lega fataniru gamabran ana marga keset namonni kudani ol duutu gabasame walitti buinsa uma metu giddu kana kan uumameen kun ta'unsa ibsamee jira bulchaan naannoo obbo Miliyoon Maatiyoos uumaticha akka tasgabbaa'u gaafatan komishinni poolisii naannoos gamasaan rakkoo sana to'annaa jala oolchuuf humnootii nagaa eegsisan hojjetaa jiraachuu beekse Yoonaataan Zabdiyoostu gabaasee soraa dhiyeessa.
Akka warri lafa jedhutti rakkoo dhiyootanaatiin nama hedduutti miidhame halee galgala akkuma kanaan nama hedduutti miidhamelle magaalaan akka hawaasa lakkuu miyaawochoo fi fulaa akka akkaatti jeequmsatti jira tanaan nama hedduutti lubbuu dhabe. Akkan jenname kun halee galgala hospitaalaatti nama sadiitti lubbuu dhabe walumattuyyuu nama sagalitti tanaan lubbuu dhabe. Hamiidhame walti 15 jedha. Alatta wandoolle dhibuma akkana kana jira atlee achilleetti qabeen abba qabu balleessanii sunuu ado waraanii lafa eegu achi jiru ado waraanii akka dansan dhufiniyyuu nami hedduun akkanatti miidhamee jedhu lafa. Magaal keessattu si dhaga'u jirra suuqilee hedduu saamanii namii waan kanaan dhibame hedduu jira anilleen baqadheetiin ollaa hiyya ollaa jira jedhame kunen. Abboostoo fi yirgaalemilleetti dhibuma akkana hanimani ijoollee haa'imaatti wal guureetiin dhahaa guurratee lafgoosa makiina mootummaa manneen namaatii fi ollaa hedduu akkan miidhuu jiranii jedha. Ollaa araada jedhan keessallee wocoo bullaa gubanii ammallee gubachuu jira jedha. Akkitti gaafatamaan sabquunnamtii paartii sochii sidaamaa obbo Dassaalany Mubaashii jedhetti namtanaan lubbuu dhabe kun ammaatti 10 caalee acaale. Akka jechisaatti warra ummataa fi warra mootummaatti akka wal dhabuu jira jeequmsi tanaan hammaachuu jira jedha. Rakkoo godin sidaama akka abbootiin amantii jedhanitti nama cufti qootu keessa qabaateetiin lafti naga ta'uu malte. Akka koomishinii poolisii godin kana jedhetti ammoo rakkoo jirtu mootummaan to'achuu jira nama du'eef qabeenya badallee gargar qorachuu jiran itti gaafatamtuun sabquunnamtii poolisii godina inspektor Taageenyoolleen mootummaan laf qabbaneessuu jira jedhe. Magaalee ammaan tana nagaan jirti makiinaallee yaa'u jira magaala hawaasaallee nagaan jirti godin sidaamaallee keessa humna barbaachisaa ta'e itti erganiitiin lafa to'achuu jiran namaaf qabeenyi miidhamallee qorqoranneetiin keessa isanitti himnaa'etti akka bulchiinsi poolisii jedhutti rakkoon tun harka mootummaatii al hin baane waan jira qorqorataniitiin uummatatti himan.
Haaressamni siyaasaa mootummaan naannoo Affaariin geggeessame kadantaa saba bal'aaf ilaalcha hin kenninii fi kan saboota gidduutti akka wal dhibdeen uumamu taasisu jechuudhaan paartileen morkitootaaf kanneen ilaalcha isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran gabaasaa Addis Chakkooltu erge. Durataan paartii dimokiraasummaa biyyoolessaa ummata Affaar obbo Mohaammed Daawud akka jedhanitti jijjiiramni naannoo sanaaf biyyattii keessatti akka dhufu dargaggoonni wareegama qaalii kaffalaniiru garuu naannoo sana keessatti jijjiiramni hin dhufne jedhan. Yeroo ammaa paartiin biyya bulchu kan naannoo sanaa jechuun paartiin dimokiraasummaa biyyoolessaa Affaar jijjiiramni inni geggeessaa jiru uummata biratti fudhatama dhabaa kan dhufeef fedhii uummataa yaada keessa kan hin galchine firummaa gareedhaan kan of ijaare akkuma duraanii jijjiirama dantaa ofii durse waan ta'eef uummata biratti fudhataman qabu jedhan. Uummati Affaar akkuma uummata Itiyoophiyaa kanneen biroo jijjiirama kanarraa mirga bu'aa argachuu qabaa kan jedhan obbo Mohaammed fooyya'inni caasaa taasifame adeemsa waggoota 27 darbanii kan hordofe paartilee mormituu moggaatti kan qoode firaaf bu'aa naannummaa irratti kan hundaa'edha jechuun komatu ganda tokko keessatti haala uumamellee akka fakkeenyaatti kaasu. Abbaa durataa gandaa ilma immoo bulchaa gandaa ta'uun mormii uummataa kaasise kanas uummatichi hiriira mormii ba'uun ibsatee jira amma ammaatti garuu deebiin kenname hin jiru jedhan. Fooyya'insa caasaa bulchiinsaa godhameen balleessaniiru jedhamuudhaan namoonni aangoo irraa kaasaman adeemsa ittiin isaan ittiin gaafatamnetu jijjiirama dhugaati jechuu akka hin danda'amne taasise jedhan. Namni yaada kennan tokko fooyya'insi caasaa geggeessame jedhame tokkummaa caalaa adda addummaa nageenya caalaa walitti bu'insa kan fide ta'uu akkasitti ibsan. Akkuma beekamu uummati Affaar gosaan adda adda ba'ee kan of ijaareedha. Kanaaf jijjiirama gosi gosa irratti akka ka'u godhutu bakka bakkatti mul'ata. Keessumaa aanaalee hanga tokko keessatti namoonni garii aangoo mootummaarra turan bajata mootummaa fudhatanii bosona seenuudhaan gosaaf gosa walitti naqaa jiru. Jijjiiramumti nutti hafe uummanni ituu ajjeefamuu baatanii maal ta'aa jedhan. Keessumaa faayidaan naannoon sun bakka tarsiimoo ta'uu qabu laalchisee nageenyi bu'uun hundee nagaaf tasgabbii biyyaa waan ta'eef fooyya'insa caasaa biyyoolessaa hojiirra oolchuu irratti qiyyaafati kenname gamaaggamamuu qabaa jedhan. Obbo Mohaammed paartii isaanii bakka bu'uun ergaa dabarsaniin caasaa naannoo sana keessatti diriirfamaa jiru ni balaaleffanna jedhaniiru. Paartiin biyya bulchu kan naannoo hatattamaan jaarsolii biyyaa hayyoota abboota amantiif paartilee mormituuf qaamotii hawaasaa dhimmi isaan ilaallatu marii ofitti haammate geggeessuudhaan fooyya'insa caasaa bulchiinsaa akka gamaaggamu gaafataniiru. Jiraattu magaalaa Asaayitaa kan ta'an aadde Faaxumaa Alii akkas jedhu. Hojiin amma hojjetamaa jiru baay'ee ulfaataadha. Namni barate heddummaachaa deema. Garuu hojiin hin jiru. Gosa gosaan wal gargaaruutu jira. Hojiin akkasii yoo hafe malee gara fuula duraatti dargaggoonni maal ta'u? Bakka wal ga'ettis nan dubbadha garuu hojiirra waanta ol hin jiru. Dargaggoonnis garan taanetti oofamaa jiru baratanii akka waan hin baranne ta'aa jiru jedhan. Jijjiirama sana uummatichi garaa guutuun ennaa simate abdii waliin ture kan jedhan barreessaa paartii bilisummaa Affaar obbo Hanfree Mohaammed. Walumaa gala nama barate jedhame kaansaa muuxannoo kan hin qabaan waa'ee uummataa kan hin beeknedha. Paartii biyya bulchu keessaa rakkoon waan jiruuf jecha irra hedduun isaanii kan uummati isaan nuffe. Sababiin isaas malaammaltummaarraan kan ka'e uummati isaan nuffeera. Jijjiirama kanaan namoonni akkasii akka taayitaa gadhiisan barbaadu. Kaan immoo yaada gosummaa kanneen babal'isanii. Kanaaf paartiin biyya bulchu jijjiirama kana akka innitti ilaaluuf uummati akka innitti ilaalu adda. Haala rakkisaa keessa jirraa jedhan. Haalli nageenya naannoo nu yaaddessa kanneen jedhan naannoo sana keessatti rakkoo hamaan utuu hin dhaqqabin dura mootummaan federaalaa jidduu akka seenu gaafataniiru jedha Masfiin Arraagee Dasseerra. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan aartii fogbarruu Oromoof xiyyeeffannoon kennine jechuun waldaaleen aartii fogbarruu Oromoo dubbatan biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa gamasaan rakkoolee ka'an irratti deebii kenneera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Waldaaleen aartii fogbarruu Oromoo akka naannoo Oromiyaatti ijaaramanii jiran waldaan faayin aartii, waldaan fiilmiif tiyaatira Oromoo, waldaan barreessitoota Oromoo fi waldaaleen kanneen biroon biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa deeggarsa gahaa gochaa fi hin jiru jechuudhaan komatan. waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo kaayyoonni qabatee ijaarame miseensota waldaa deeggaru aartii Oromoo gama fiilmii diraamaa fi tiyaatira Oromoo baa'inaa fi qulqullinaan akka oomishuu fi hojiilee adda addaa hojjechuuf kan inni ijaaramee jiran durataa waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo obbo Mo'ataa Shannee. Waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo waaftoon erga hundaa'e waggoota 4 ol lakkoofseera. Hanga yoonaatti hojii tiyaatiraa fi fiilmii hojjechuuf karoorfate hin milkeessine. Bara kana tiyaatira gumaa akka eebbisiisuuf haala mijeesse malee jiran obbo Mo'ataan.
Haalli ammaa kun akka garaa keenya wanta socho'uu barbaannu sana keessa akka socho'uu nu taasisu uumameetu bara kana keessa tiyaatira 2 qopheessuu, fiilmii 2 hojjechuu, leenjii gaggabaabaa kennuu kan jiru tokko karoorfannee ture. Sana keessa amma tiyaatira gumaa jedhamu miseensuma keenyaa fi kan alaa wajjiniin obbo Diimaan kan qopheessanii barreessanii kana dura kan hojjetamee ture deeggarsa waldaa keenyaatiin akka hojjetamu ta'eera. Inni kun leenjii gabaabaa qopheessinee yaada isaa xumurree pirokozaa loondaa finnee biiroo aadaa turizimitti akka nu deeggaran galchinee turre. Qaamolee adda addaa akka deeggaran talee gaggalfannee turre. Garuu jaruma qabachuu dadhabne gaafa waan ta'e mari'annee xumurree biraa deemnu guyyaa nu beellamanitti gaafa deemnu namni sun bakka sana jijjiiramee fa'a arganna.
Obbo Girmaa Bultoo dura taa'aa waldaa faayin aartiiti. Waldaan kun rakkoo ogeessota fakkii kaasanii fi boocanii yeroo yeroodhaan mudatanii hojii kana keessaa isaan baasaniif falla dha'uudhaaf hundaa'ee jiran.
Maalii rakkoon inni guddaan artistoota biratti hojii isaanii hojjetanii erga raawwatan booda bakka hojii isaanii uummataaf agarsiisan bakka dhabuudhaan inni rakkoo tokko. Rakkoo kana akkaataan itti nu furmaata argan dugala Oromiyaa keessatti isaan achittis biiroo sunuu kennaniif inni lammataa immoo agarsiisa keenya kana yeroo barbaanne bakka barbaanne giddugala keessatti jechuudha. Agarsiisuma fakkii kana hidhee ta'u bakki qophaa'e waan jiruuf bakka isaan irratti kaffaltii tokko malee bilisaan yeroo barbaanne akka achitti agarsiisnu eeyyamanuu kennan. Aartii kana keessatti immoo inni guddaan maali mootummaa dhumti ijoollee aartii akka biyyoolessaatitti artistoota carraa ala deemanii leenji'uudhaaf akkanuma muuxannoo wal jijjiiruudhaaf kennamu sun artistoota saba keenyaafis carraan kun akka argamu mootummaan akka godhu irraa qabu kanan barbaada.
Yeroo ammaa waldaan faayin aartii miseensonni waldichaa akka isaan ogummaa isaanii cimsataniif dhaabbata dhuunfaa waliin wal dubbatee waggaatti ogeessota 2 carraa leenjii biyya keessaa mijeessee fi jiraachuus ibseera. Waldaan barreessitoota Oromoo waggaa 7 dura hundeeffame. Waggaa 2 darban keessa waajjira argatee sochii eegalee jedhan obbo Yoomiyyuu Mul'ataa dura taa'aan waldaa barreessitoota Oromoo.
Ogbarruu Oromoo gaafa jennu barreessaa qofaa miti. Ogbarruun yoo jiraate hawaasi kan jiraachuu danda'u. Hawaasi yoo jiraate biyyi kan jiraachuu danda'u. Kana akkasittiin mootummaanis hubatee inni barreessus abbaan qabeenyaas hubatee akka walii galaatti wal utubanii jechuudha iddoo isaatti barreessaan tokko barreessuuti isarraa eegama. Waayee raabsu waan ittiin maxxansu wantoota akkasii yaadda'uun qabu barreessaa. Yeroo isaa guutuu fudhatee ogummaa barreessuu irratti akkaataa itti waan isa keessa jiru hawaasatti baasu bilcheesse waan Oromoos madaaluu danda'u waan ogbarruu Oromoos madaaluu danda'u sana hojjechuu akkaataa danda'u irrattidha kan inni itti xiyyeeffachuu irra qabaatu. Kanaan alaa waan qabeenyaa waan ittiin maxxansu kanarratti dhiphachuun qabu waan rabsuu irratti dhiphachuun qabu kan bira galma keessatti eebbisiifatuuf akkaataa hawaasatti waammatan. Kana sanarratti dhiphachuun qabu. Aga ammaatti egaa mul'ata baay'ee karoora baay'ee wanti lafa keeyyannee pirooposaalii hedduu farkaa qabna. Garuu hojiirra oolchuuf wantoonni sidan kan hedduutu jiru balbala namaa yoo dhaggee rukutte kan namni si jalaa saaquun jiru suni rakkoo mataasaa danda'eedha. Kanaaf wal hubannootiin namni waan qabuun waan danda'uun wal gargaaree waliin hojjetee dabarsuu barbaada.
Akka dura teessoonni waldaalee kunneen raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa carraaqqinni aartii fi ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf taasise baay'ee xiqqaadha jiran keessumaa akka waldaan fiilmiif tiyaatira Oromoo jedhutti fiilmiif tiyaatirri Oromoo akka barbaadametti akka oomishamne kan taasise biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati jira.
Yeroo dhiyoo kana keessa manni tiyaatiraa tokko qofti ijaarame innumtu sadarkaa istaandardii isaa eeggatee irraan hin jiru. Achi keessatti immoo akkanatti fedhiidhaan yookiin immoo dhuunfaadhaan deemanii warra hojjetan warra waldaa keenyaan ijaaramaniin alatti manni sun mindeessee aartiin sun abbummaan itti dhaga'amee tiyaatirri mana sana keessatti akka manni sun oomishu ta'aa hin jiru. Kanaaf kallattiidhaan kun eenyu ilaallata yoo jenne mootummaa ilaallata. Kanaaf mootummaan bifa sanaan laalee mindeeffamanii hojjechuun wanta kanarratti qofa fulleeffatanii akka hojjetanis mootummaan ofitti qabuu qaba.
Dhimmoota waldaalee biraa ka'aniif raadiyoon sagalee Ameerikaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa dubbiseera. Obbo Kabbadaa Deessaa itti aanaa hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati. Akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti ogeeyyiin aartii mindeeffamanii akka hojjetan hin jajjabeessinu jedhan.
Waldaa isaani jabeessanii galii akka argatan ofii maddisiisanii kan biraa iyyuu faayinaansi gochuu akka danda'an akkuma addunyaa kamii isa turre filatamaadha jennee yaadna malee artistii mindeessuudhaan aartii guddisuun hin danda'ama kan jiru xiqqooshii dhuunfaasaanii mindaadhamuufi aartii guddachuu dhabe kan jiru baay'ee hin beeku qorannoon akkasii waan jiru ta'u.
Obbo Kabbadaanitti dabaluudhaan yoo qacaramuun ogeessota aartii Oromoo guddisuuf falate qorannoodhaan gara qacarriitti deemuun ni danda'amas jedhan.
Inni kun artistii mindeessu baay'ee qorannoo barbaada, baay'ee humna barbaada. Sadarkaa amma jiru kanatti waan sirriitti yaadamee godhamu malee artistii tokko irraa mindeessitee horuu deemu jechuun hin dandeessu. Xiyyeeffannoo mataa isaatii barbaada. Namni amaa tarsa'ee aartii jaalatee faashinii ofiitiin achirraa ofumaafuu bu'aa argatee akka jiraatuuf kana haala mijeessudha malee harka isaanii ta'uu humna jiru deeggaruu amma dandeenyutti deeggarraa garuu sanaa olitti uummata aartii kan guddisu mindaa yookiin deeggarsa yeroo tokko mootummaan godhuuf eessayyuu ta'uu hin danda'u aartiini.
Aartiif ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf qaamoleen hawaasa garaagaraa qooda guddaa qabu kan jedhan Obbo Kabbadaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaas abbummaadhaan hojii kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuuf qophiidha jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Jijjiirama sirna mootummaa keessatti mirga sabootaa qixaan kabajuuf araarri biyyaalessaa barbaachisaadha jedhame. Kunis kan jedhame kora arfaffaa qorannoo Oromoo Yuunivarsiitiin Jimmaa qopheesse irratti Mukhtaar Jamaaltu gabaase.
Korri qorannoo Oromoo afraffaan idila addunyaa Yuunivarsiitii Jimmaatti qophaa'e qorannaalee dhimma Oromoo fi Oromummaa bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo akkasumatti immoo adeemsa ijaarsa sirna mootummaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffateetiin kan inni qophaa'e. Waltajjiin qorannaa Yuunivarsiitii Jimmaatti Inistituutiin Qorannaa Oromoo dhiheesse kun hayyoota biyya keessaa fi biyya alaa 30 ol ta'antu waltajjii kanarratti qorannaa isaaniillee mariif agarsiisuu isaaniitu dubbatame. Yuunivarsiitii Jimmaatti daayireektarri dhimma qorannaa fi maxxansaa Inistituutii Qorannoo Oromoo Dr. Alamaayyoo Faqqada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti qorannaa kanarraa Yuunivarsiitiin Jimmaa fi uummanni biyyattiillee waa hedduu fayyadama jedhan.
Qorannoowwan waraqaa dorgommiidhaaf dhiyaatan irra caalaa filachuudhaaf akkuma ta'utti hedduu turan gara waraqaa 81 galii ta'ee ture. Kanneen keessaa kaayyoo kara keenyaarra kan xiyyeeffatu keessumaa hundeeffama mootummaa fi haala siyaasaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kan laallatan waraqaa 32 kan filatamanii qorannoo kanaaf dhiyaatan walumaa galatti naannee qorannoowwan haala jiruuf jireenya Oromoo keessuma gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin ilaallatan dhiyaatan irratti mari'atamaa turan jechuudha.
Qorannaa dhiyaate kanarraa Yuunivarsiitiin Jimmaa akka wiirtuu qorannoo fi qo'annaa tokkootitti hawaasni dhimmi kun irratti qoratamullee maali wanti isaan argachuudhaa deeman?
Wanta argachuudhaaf argachuu danda'u jennee yaannu haalli caasifama mootummaa biyya kana keessa jiru falmii guddaa akka qabu beekamaadha. Yeroo ammaa biyyi kun mootummaa federaalaatiin kan isheen bulaa jirtu mootummaa federaala kana keessatti mootummaan Oromiyaa akka qaama federaalaa tokkotti amma tokko of danda'e haala nuti jirutu jira. Garuu kana kallattii garaagaraatiin wanti falmii kaasaa jiru jira yeroo ammaa waan ta'eedhaa fi hundeeffamni mootummaa sirna federaalaatiin amma jiru kun gara fuulduraatti bifa kana caalaa gaarii ta'een sirni federaalaa cimaa ta'e akkamitti ijaarame uummati keenyi dinagdee hawaasummaatiin irra caalaa fayyadamuu danda'a kan jedhu kallattii agarsiisuu danda'u. Egaa hirmaattonni garaagaraallee kan isaan yaada kennaa jiranii.
Kanneen waltajjii kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan keessaa Yuunaayitid Isteetsi Ameerikaatti barsiisaa Yuunivarsiitii kutaa bulchiinsa Joorjiyaa Piroofeesar Mahammad Hasani. Piroofeesar Mahammad Hasan danqaa fi rakkoo sirnoonni mootummaa tarsiimoo baasaniitiin afaan Oromoo ugguruudhaaf taasisaatiin turan bu'aa bahii isaa irratti xiyyeeffatanii waraqaa dhiheessan. Piroofeesar Mahammad akka jedhanitti rakkoon guddaan afaan Oromoo irra ture hawaasichi akka dammaqqii hin arganne fi waa dubbiseetiin siyaasichaa fi haala jiruu jireennaa akka hin hubanne kan ta'e jedhee tarsiimoodhaan irratti xiyyeeffatameetiin hojjetamaatiin ture jedhu.
Amata 70 olmos yeroo dheeraa ta'e laal dura mishinariin dhufani biyya shawaa ummata oromoo keessa qubatanii afaan keenyaaf jidala laatiiniin barreessuu kaanaan habashaa akka fidala laatiiniin katabuu kan dandeenye pireejara irra kaa'anii mishinarii sanachirraa ekspel godhanii minilik 1871 maal godhe seesa mishinariin jarman akka shawaa ummata oromoo bira seenanii ummata piriich ummatatti akka wangeela ibsan ammoo yoo waa barreessan fidala giiz qofa akka barreessan je'eeti poolisii lafa kaa'e durachirraa eegalamte. Yeroo dheeraaf afaan oromootti barreessuun afaan oromootti bakka namni walitti qabametti keessaahu mootummaatti mana koortitti mana barnootatti afaan oromootti waan takkaillee akka godhuu hin danda'amne.
Qorataan gama biraa waltajjii kanarratti qorannaa isaanii dhiyeessan ammoo Dr. Birraatuu Qana'aa Aagaati. Dr. Birraatuun yaalii fonqolcha Jeneraal Taaddasaa Birruufaa taasisanii fi kufaatii isaa adeemsa san keessatti miira qabsoo ummata Oromoo keessatti uumamee fi gaaga'ama dhufellee waliin kaaseetiniin jira.
Ummati Oromoo ummata guddaa ta'ee maaliifi ummata murna xiqqootiin hacuucamee jiraata kan jedhu. Yeroo sanatti kan isaan kaasan bara 1959 nuyi miliyoonii 17 taana. Kan nu hacuucaa jiru kun miliyoonii 5 hin caalu. Maal ta'ee ummanni guddaan kun akkasitti dhiitamee jiraata? Amma yoomittis immoo dhiitamee akkanaan jiraate itti fufaa kan jedhu gaaffin isaanii inni guddaan. Kanaafi gurguddaa sadiitu nu mudate kanaafi sanarratti sababoota sanarratti itti fufani tokko Oromoon barumsa waan hin qabne jedhanii karaa fidel saraawwitii sana barnoota kennuufi sanarratti dhufuun isaan qunname Oromoon kun yoo barate nurra galagalaa hin ta'uuf jedhanii gama biraatiin Oromoon tokkummaa hin qabu jedhanii amananii tokkummaa isa kana dhugoomsuudhaafi karaa waldaa machaatuu lamaa kana tattaaffii guddaa godhanii gara Arsiitti caanii Oromoo walitti fiduudhaafi Itayyaaf dheeraa irratti waan guddaadha kan isaan hojjetanii amantiidhaan akka inni walitti dhufu naannoodhaan akka inni walitti dhufu yaalii guddaa godhanii dhumarratti Oromoon aangoo siyaasaa dhabuu isaatiifi akkanatti dhiitamee jiraata amantaa jedhu sana deebii kennuudhaafi yaalii fonqolchaa gochuun irra jiraataadha. Kanaaf bara baraan dhiitamee taa'uun irra hin jiraatu ummati guddaan kuni cunqurfamee taa'uutu irra hin jiraatu waan ta'eef fonqolchaanis ta'u aangoo qabannee gaaffii Oromoo hundeerraa deebisuutu nurra jiraata kan jedhu amantaa sanaani yaalii fonqolchaa kana godhan egaa.
Namni gama biraa qorannaa waltajjii kanarratti dhiyeessan yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa saayinsii siyaasaa Piroofeesar Mararaa Guddinaati. Piroofeesar Mararaa Guddinaa biyya Itoophiyaatti ijaarsa sirna mootummaa fi qabsoo jijjiiramaaf kaffale mata duree jedhuun barreeffama dhiyeessan. Qorannaan kunillee yeroo sirna moototaarraa kaaseetiniin akka ibsa isaaniitti hanga Ihaadig 2ffaatti kan of keessaa qabatu yoo ta'u bu'aa bahiinsaallee guddaadha jedhan. Piroofeesar Mararaan jijjiirama booda biyya Itoophiyaa keessatti adeemsi qabsoo ture waan gaariillee danqaallee galmeessisiisuu isaa dubbatu. Walitti dhiheennaan qaamolee siyaasaa wajjiin mari'achuun haala filannoo gaarii mijeessaa deemuu fi namoonni hidhaadhaa hiikamuun jijjiiramaa fi waan jajjabeessaa biyya Itoophiyaa keessatti dhufe jedhaniitiin kan lakkaa'an yoo ta'u danqaa fi rakkoo jijjiirama biyya Itoophiyaa keessatti mul'ate keessaa ammoo tokko dhaaba biyya bulchu addawaawii keessatti ofii dhaabbileen deebi'aniitiin walitti bu'uu fi waliigaltee dhabuun sodaa fi danqaa tokkoffaadha jedhan.
Tokko sana lammaffaa immoo sabni iddoo baay'eetti olaaltee jijjiiramna siin geenyee jijjiiramna siin geenyee jijjiiramna siin geenyee jedha. Sabni jijjiirama eegaa jiru jijjiirama argachaa jiru akka barbaadetti. Sabni kunis immoo gaaf tokko muufatee aaree mootummaatti nagaa darbachuu danda'a. Sadaffaan immoo rakkoo guddaan kan jiru qeerroon jedhamu kun dargaggoon biyya kana jijjiiruudhaa fi dhiiga isaa dhangalaasee asiin ga'ee amma bukkeetti dhiibame dargaggoon jijjiirama fide qeerroon jijjiirama fide kun akka ta'utti keessummaa'uu baannaan rakkoo guddaadha. Arfaffaan immoo mootummaa fi mormituu jidduus luka qabanii wal harkisuutu jira jechuudha.
Korri qorannaa Oromoo idila addunyaa afuraffaa yuunivarsiitii Jimmaatti Inistitiitiin qorannaa Oromoo qopheesse kuni waggaa waggaadhaan kan taasifamu yoo ta'u kan baranaa kana namoota 2000 oliitu irratti hirmaate jedhameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Radio Sagale America with Atanga Jimatat, copy of Anormon Dabersa Retra, what a copy boritin will it, Davina, Nagatabula.